بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص، مالك ابن وهيب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. سعد ابن أبي وقاص تنكين حديث. كم سعد ابن أبي وقاص؟ صحابة كين؟ خاندا يريشيلي ور صحابة نا؟ بول جنة جايلة قوانشت خبر يستيين ون صحابة لارنن بر سوشن. بز ايتامز سعد ابن أبي وقاص قيدا؟ جنة تاليو ايتامز. То есть тірі кезінде пайғамбар болсам жәннатта боласың деп айтқан. Қандай күшті болған, иә. Сол сахабадан кейін хадис. Ол радиаллаһу анху былай деді: Қоштасу қажылығы болған жылы, яғни соңғы жылдары пайғамбар болсамның. Сол үшін қоштасу қажылығы деді. Сол кезде айтады соңғы несін, хутбасын айтады сол жерде. Қоштасу қажылығы болған жылы мен қатты ауырып, Аллаһтың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям маған көңіл айтып келгенде, яғни маған зиярат етіп келеді дейді. Мен одан: шындығында мені мына аурудың қандай жағдайға жеткізгенін сен көріп тұрсың дейді. Қатты ауырдым дейді да, осы соншалықты нәрсеге жеткізді, көріп тұрсың дейді да, қандай ауырып тұрғанын дейді. Мен баймын дейді, менің қызымнан басқа еш мұрагерлерім жоқ, сондықтан мен байлығымның 2/3 бөлігін кедейлерге таратсам болады ма дейді. 3-ке бөліңдер байлықты, иә, соның 2/3 бөлігін берілсем бола ма дейді. Пайғамбар шалып жоқ деді. Мен: ал жартысыншы, иә Аллаһтың елшісі дедім, ол жоқ деді. Мен 1/3 деп сұрадым, ол 1/3, бірақ 1/3 де көп болады. Шындығында саған мұрагерлеріңді дүниесіз адамдарға мұқтаж етіп қалдырғаныңнан оларды бай етіп қалдырғаның жақсы. Шындығында сен Аллаһ жолында жаратқанның барлығын, яғни Аллаһ жолында жаратқаның деген Аллаһ жолында жұмсағанның барлығын не? Сол барлық үшін сауап табасың. Керек деген әйеліңнің аузына салған асың үшін де сауап бар дейді. Сонда мен: иә Аллаһтың елшісі, менің жолдастарым осы жерден кеткеннен кейін мұнда қалдырады ма дейді, яғни сахабалар кетіп қала ма дейді, мені қалдырып ол сияқты дейді, осы жақта қайтыс болып кетемін ба деген сияқты. Ол саллаллаһу алейхи ва саллям былай жауап берді: сені бұл жерде ешқашан қалдырмайды. Сені қай бір сауапты амал жасасаң, ол сені әлбетте жоғарылатады дейді. Бәлкім сен арқылы біреу жақсылық табу үшін, және сен арқылы біреу соққа алу үшін әлі көп өмір сүресің дейді. Мүмкін сен көп өмір сүресің дейді, өзінің жорамалын айтып, өзінің ойын айтады. Иә Аллаһ дейді, кейін барып пайғамбарымыздан дұға етеді: мен сахабаларымның көшін аяқта дейді, хиджрасын аяқта дейді, және оларды шегінуге мұқтаж еткізбе дейді, яғни қайтып келмесін дейді Меккеге. Ей бейшара Сад ибн Хауля дейді, Сад ибн Хауля дейді, деп Аллаһтың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям ол адамның Меккеде өлгеніне өкініштерін білдіріп жатты. Бұл Сад ибн Хауляден басқа Сад ибн Аби Ваққас бағана өліп кетпейін ба деп атқан. Пайғамбарым не деді? Әлі мүмкін ұзақ өмір сүресің дейді. Әлі мүмкін талай адам пайда алады сенің себебіңмен, талай адам зиянға ұшырайды. Кімдер пайда алатындар? Мұсылмандар зиян ұшырайтын, кәпірлер соның қолымен да. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям я бейшара саат ибн хауля деп айтады. Я байғұс саат ибн хауля деп басқа бір кісіге не қалады? Я Меккеде қайтыс болған сахаба еді. Бұл хадис муттафақан алейх, яғни қайықта келген Бухариде, Муслимде келген хадис болып табылады. Енді бұл хадисің шарқына кірісер болсақ, онда шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин рахимахуллаху тааля былай дейді. Автор рахимахуллах, яғни имам ан-Науви, бұл жинақта Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху ұлы сахабаның несін келтірді, қиссасын келтірді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған ауырып қалған кезде, қатты ауырып қалған кезде зиярат етуге келді. Бұл Меккеде болған еді. Саад ибн Ваққас радиаллаху анху кім болған? Мухаджирлердің бірі болған. Яғни ол Меккені Мединаға қоныс аударған кісі еді. Және өздерінің елдерін қайтар қалдырып кеткен. Не үшін Меккеде олар? Жоқ, олар қара мухаджирлер дейді Саад ибн Аби Ваққас. Яғни пайғамбар салсамда Саад ибн Аби Ваққас та қайық кетті, Меккеден Мединаға көшіп кетті ғой. Ама Меккеде болып жатқан әңгіме. Не үшін? Олар әлі хиджа жасамады ма? Жоқ, хиджа жасағаннан кейін Меккеде болған оқиға. Иә. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан соңғы қажылық кезінде деді ғой. Сондықтан да ойлап қалмады. Әлі көшіп келдік, әлі көшпеді деп ойлап қалсаң, кейін барып түсінбей қаласың. Қалай бұл жерде қалай түсінуге болады деп. Короче, уже хижа жасап қойған. Бірақ қазір Меккеде, қазір ғана Меккеде. Сондықтан, иә, қазір Меккеде. Енді сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол адамға келеді. Және жалпы айтады, осы сахаба мухаджир сахабалардың бірі болған. Хижа қоныс аударған Меккеден Мединаға және өздерінің отандарын тастап кеткен еді дейді, яғни Мединаны, Меккені. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әдетінен өз сахабаларын ауырған кезде зиярат ететін дейді. Тура сол сияқты ауырмаса да әйтеуір зиярат ететін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, әдеті болған. Өйткені ол саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың арасында ең жақсы мінезді болған дейді. Өйткені ол имам болған, біз соның артын ілесеміз дейді. Салаватуллахи ва саламу алейхи, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын. Ол ең адам, ең жақсы адам болған мінезімен. Иә? Ең жақсы адам болған мінезімен. Және сол үшін сахабалар оны жақсы көрген. Жақсы көрген, сахабаларын уайымдаған. Иә? Сондықтан да сахабалар оны да қатты-қатты сүйген. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған келеді де зиярат етуге. Не дейді? Анау сахаба айтады, ей Аллахтың елшісі, расында мен сонша қатты ауырып тұрмын, өзің де көріп тұрған шығарсың қандай ауырып тұрғанымды дейді да. Сөйтіп, бірақ мен баймын дейді. Ана зу малин кәсир, мен көптеген байлығым бар дейді да. Бірақ мен көптеген байлығым қарамастан, мен тек қана бір ғана мұрагерім бар дейді. Ол кім? Менің қызым дейді. Бір ғана қызы бар дейді да. Енді сол садақа бәрін көп дейді де, ақшаларым, дүнием көп дейді де, бір қызыма бәрін қалдырмаймын ғой. Соның дүниемнің бәрін үштен несін? Үштен екісін берсем бола ма дейді. Яғни елесек, мынаны үшке бөл, соның үштен екісін бер жерім дейді де, мына үштен бірін қызына қалдырмақшы. Түсінікті, иә? Пайғамбар шықса не дейді? Ла дейді, жоқ дейді. Жартысын ше онда дейді. Сонда жартысы былай, жартысы былай. Жартысында қалдырма дейді. Жоқ дейді. Ал үштен бірінші дейді. Үштен бірін жақсы дейді. Да, бірақ үштен бірі де көп дейді. Түсінікті, иә? Кейін барып осы жерде не дейді? Садақа берейін ба дейді. Дұрыс па? Садақа берейін ба деген сөз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям садақа беруден тыйым салады бағана мөлшерлерде. Өткен сағат осындай жағдайда неге бағана мөлшерлерде садақа беруге тыйым салады? Өткен сағат бұндай жағдайда ауру адам еді. Және қандай ауру адам? Қатты ауырған адам өліп кетуі мүмкін еді. Өткені біз білеміз, кейбір хадистерде кейбір сахабалар жарты несін, мал дүниесін бер жеретін сахабалар. Омар ибн ал-Хаттаб радиллаһу анху бір күні шығады ғой. Абу Бакр мен әрқашан жақсы істеді, жарысады. И бір күні Омар ибн ал-Хаттаб радиллаһу анху мал дүниесін жартысын алып шығады да садақа ретінде. Бүгін мен Абу Бакрды оздым дейді. Сөйтіп барып апарып жатса, анықта Абу Бакр тұр, пайғамбар сұлама бүкіл дүниесін әкелген. Сөйтіп пайғамбар сұлама айтты, ей Абу Бакр, сен не қалдырдың үйге дейді. Үйге Аллах және оның елшісін қалдырдым дейді. Кен ба, барлық дүниесін беріп жатты. Не үшін? Мына жерде пайғамбар сұлама тыйым салады. Неге? Өйткені мына кісі өліп бара жатқан кісі болып, қайтыс болып кетуі мүмкін. Кез келген уақытта. түсінікті, е? Ал ана кісілер әлі не, мысалы, тағы да ол ақшаны табып алады. Әлі қайтыс болып кетіп жатқан жоқ. Сондықтан ауқатты ауыр бөлейін деп жатқан жағдай бір бөлек, және былай сау кезінде жағдай басқа бөлек нәрсе. Түсінікті, е? Кейін хадисте тағы не айтылады? Демек, адам егер өліп бара жатса, осы нәрселерді садақа бергісі келсе, онда осының бір мөлшері бар екен. Түсінікті, сен уже өлейін деп жатсың ба, уасия деген нәрсе бар. Өсиет нама қалдыру. Орысша завещание дейді. Вот сол нәрсені қалдырған кезде сен осындай мөлшерден не 3-ден 2-сін бере алмайсың. Жартысын қалдырып кете алмайсың, иә? Ең көбісі бере алатын нәрсең не ол? 3-ден 1 бөлігі. Бірақ Ибн Аббас радиллаху анху айтатын: "Лау аннаннас алду мина сулуси гадду мина сулуси иля руба". Егер де адамдар 3-тен 1-нен гөрі 4-тен 1-не түссе ғой дейді. Түсінікті, е? Одан да азырақ өсиет қалдырып кеткен жақсы болып табылады екен. Бұл жерде қараңдар, не туралы айтып отырмыз біз? Біз мұрагерлерге қалып кетеді ғой, мысалы, мұра, мирас қалып кетеді ғой. Яғни адам өлгеннен кейін, мысалы, қызы алатыны бар, баласы алатыны бар, әйелі алатыны бар. Яғни оны Алла субханаһу тааля барлығын өлшеп, бөліп қойған Құранда. Яғни көптеген аяттарда әйелі мынанша алады, баласы мынанша алады, қызы мынанша алады деп бәрін бөліп қойған. Ол қандай мал туралы айтып отыр? Яғни әкесі қайтыс болды ма? Бір адам үйдің иесі қайтыс болды ма? Содан кейін оның нелері, мұрасы Алла субханаһу тааля бөліп қойған. Сол мал. Ал енді өзінің малы бүкіл дүниесінің ішінде ол сол мирасқа қалмайтын бір бөлікті садақа берерсі беру жеріне болады. Осыны өсиет нама деп айтады. Түсінікті ғой, иә? Өсиетке уасия деген нәрсе не ол? Ол сен бүкіл дүниенің максимум қанша? 3-тен 1 бөлігін басқа біреулерге, басқа бір кедейлерге садақа ретінде берерсің болады. Өліп бара жатқан кезде осы нәрсе не дейді? Уасия деп айтады. Ал қалған осы мүлкін, осы сен қайтыс болғаннан кейін не болады? Өздері бөліп тастайды. Уже бөліп тастаған Құранда. Қайтыс болғаннан кейін солардың барлығын бөліп-бөліп әрқайсысына сол тиесілі нәрсені алады. Түсінікті, иә? Ал мынау сенің хақың, өзің білесің кімге беруді. Өзің тек қана бұны өсиетті кімге қалдырмайсың? Сол мирасыңды алатын адамдарға қалдырмайсың. Басқа кісілерге бересің. Басқа кісілерге бересің. Бірақ ең көбісі 3-тен 1 дедік қой. Ибн Аббас 4-тен 1-не түссе ғой деп айтты ғой. Абу Бакр радиаллаху анху не деді? Мен Аллах разы болған нәрсеге разы болдым дейді. Аллах разы болдым. Аллах разы болған нәрсесіне бар ғой, анда джихад жасаған кезде, соғыс жасаған кезде оны не дейді? Қазақша не, трофея бар емес пе? Джихадта соғыс болып жатқан кезде соны олжа. Олжаның бәрін жинап алады ғой. Мұсылмандар. Сол жинап алған соң Аллах тағала дейді, 5-тен 1 бөлігі Аллахқа дейді. 5-тен 1-і Аллахқа дейді. Сондықтан Абу Бакрдың мағынасы не еді? Мен өсиетті қалдырғанда 5-тен 1 мал дүниемнің 5-тен 1 бөлігін қалдырамын деген сөз. Түсінікті, иә? И сөйтіп қалдырып кетті Абу Бакр радиаллаһу анху 5-тен 1 дүниесін. Түсінікті, иә? Сондықтан ең жақсы не ол? Абу Бакр радиаллаһу анху ілесіп 5-тен 1-ін қалдырып кету. Ал қалған туысқандары қалады. Түсінікті, иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Себебі не деді? Өліп бара жатқан адамның осылай не қылуы. Тіпті осы Саад ибн Аби Уаққас айтады: "Иннака ин тазар варасатака ахния хайру мин ан тазарахум алатан юкаффафуна анин нас". Сен өз туысқандарыңды, адамдарға мұқтаж етіп қалдырғаныңнан оларды бай етіп қалдырғаның жақсы дейді. Бай етіп қалдырған жақсы деген адамдардан сұрап жүрмейді. Беріңдерші, беріңдерші деп сұрап жүрмейді. Осында не түсінеміз? Егер адам өзінің несіне туысқандарына қалдыратын болса бір мирас көбірек, онда бұл жақсырақ болып табылады. Пайғамбар сұм өзіне деді, жақсырақ деп айтты. Сондықтан адам ойламау керек. Өйткені өліп бара жатқан адам садақа көп бергісі келеді. Не үшін? Сен өліп бара жатыр, болды мен қай өліп қаламын ғой дейді. Сауап керек, сауап керек. Срочно сауап керек болған сол көбірек берейінші садақаны. Тағы да берейін деп не қылады. Бірақ Пайғамбар не деді? Одан да жақсы нәрсені айтады. Сен туысқандарыңды ешкімнен сұрамайтындай қылып қалдырып кететін болсаң, байлығыңмен, онда не болады? Бұл жақсырақ болады дейді. Ал адам оны ойламайды да. Сол үшін біз ойламаймыз. Садақа берген кезде кімге береміз садақаны? басқа біреулерге береміз, алыс адамдарға береміз да. Сонда адам ойламасын дейді Шейх Ибн Усаймин, егер мен туысқандарыма қалдырып кететін болсам, осы ақшамды, дүниемді қалдырып кететін болсам, онда бұл нәрседе сауап жоқ деп айтады. Жоқ, сауап бар дейді. Тіпті сауабы жақсырақ, Пайғамбарымыз айтты, сен жақсырақ қалдырып кеткенің осылай дейді. Яғни басқа алыстағы біреуге садақа бергенде, одан да өзіне, өзінің туысқандарына садақа бер. Өзіңнің туысқандарына садақа бер. Осы жерде екі сауап бар дейді. Өзің туысқандарына садақа бер, екі сауап бар. Қандай? Садақа үшін және не? Туыстық байланысты нығайтқан үшін. Түсінікті, иә? Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай айтады: "Иннака лан тунфиқ нафақатан табтаги биха ваджаһалла". Сен Аллах жолында қандай ақша жұмсасаң да, Аллахтың жүзін қалап дейді. Не болады? Илля уджирта алейха. Сен міндетті түрде оған сауап аласың дейді. Хатта матаджалуху фи имраатик, тіпті өз әйеліңнің аузына салғаның үшін де дейді. Яғни сен қандай ақша тартсаң да, қандай дүние тартсаң, қандай динар болсын, басқа киім, тіпті өзіне адам құртса, сол нәрсе жұмсаса да, онда бұл нәрсе үшін де сауап болады. Өзің киім аласың, өзің жұмсаң, не тамақ аласың, бұның барлығын егер Аллаһтың жүзін қалап жасайтын болсаң, онда оған сауап аласың. Түсінікті, иә? Сондықтан әрқашан не керек ойлану керек? Ниет. Сол үшін хадисті имам ан-Науи рахимаһуллаһу тааля осы бапта келтірген. Біз ықылас, ниет деп айтатынбыз ғой. Сондықтан да имам ан-Науи осы хадисті осы жерде келтірген. Неге? Өйткені қандай нәрсені жұмсасаң да, ақшаң да, сен анаңа бір нәрсені алып бердің ба бүгін? Сен әйеліңе бір нәрсе алып бердің, сен балаңа бір нәрсе, тіпті сен өзіне бір нәрсе жұмсап жатсың ба, киім алып, өзіңе тамақ алып жұмсап жатсың ба, Аллахтың жүзін қалап жасайтын болсаң, табтағи бихи ваджаһаллах, онда, яғни Аллах тағаланың жүзін қалап деген, Аллах тағаланың разылығы үшін тырысып, жәннатта Аллах тағаланы көру үшін тырыссаң, иә, онда сен міндетті түрде сауап аласың. Міндетті түрде сауап аласың. Неге жәннатта Аллах тағаланы көруге тырысады деді? Өйткені жәннатқа кіргендер, жәннатқа кіргендер Аллах субханаху тағала көреді. Иә? Аллах субханаху тағала кәдімгідей көздерімен көреді. Бұл ахли сунна вал жамаа ақидасы бойынша. Тіпті дейді Пайғамбар саласам өз әйелінің аузына салған тамағынан да дейді. Түсінікті, иә? Яғни сол бір кішкентай ғана бір бөлік, нанның бір кішкентай ғана бөлігін, мысалы нанның, тамақтың бір бөлігін әйелінің аузына салсаң да, Аллах разы болу үшін, бұның өзің үшін де сен иншаалла сауап аласың. Көрдің ба? Бұл жерден қандай пайда аламыз? Қандай пайда аламыз? Яғни адам өз әйеліне деген не болу керек? Жұмсақ болу керек, ойнау керек, не қылып андай же тамақты емес, мысалы түрлі нәрселерді мысалы осылай беріп, мысалы аузына салып бер, бұл бәрібір не жұмсақтықтың белгісі, мейірімнің белгісі, бір махаббаттың белгісі болып саналады. Түсінікті, иә? Тура сол сияқты балаңа жұмсасаң да, анаңа жұмсасаң да, әкеңе жұмсасаң да, бәр кезде Аллахтың разылығын ойла дейді. Сонда сен иншалла тағала оған сауап аласың дейді. Кейін сахаба Саад ибн Аби Ваққас не деп сұрайды? Мені осы жерде сахабалар қалдырып кете ма дейді. Яғни мен осы енді сахабалар, мен осы жақта өліп кетем ба Меккеде дейді. Сахабалар кетіп қала ма дейді. Осы жақта өліп кеткісі келмейді, көрдің ба? Мен осы жерде қалдырып кетем ба сахабалар деп уайымдап отыр. Меккеде өлгісі өлгісі келген жоқ. Сен Меккеде өлгің келетін бе? А неге мына сахаба сонша Меккеде өлгісі келмей тұр? Жоқ, ол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болды уже, ашты ол Меккені.
Меккені ашты.
Оған байланысты емес, Меккені ашты ма, ашпады ма. Қайтқысы келмеді Меккеге. Меккеден көшіп кетті, Меккенің негізі туылған жер. Мухаджирға өткен, көшіп келген Меккеден. Сонда да Меккеде өлгісі келмейді, не үшін? Аллах тағала жақсы көреді бұл жерді, Меккені. Бұл қалалардың анасы болса да, Мекке. Не үшін қайтыс болғысы келмейді?